Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Vieraksemme on tänään saapunut joogakouluttaja, teologian maisteri ja tietokirjailija Matti Rautaniemi. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Lähdetään tänään liikkeelle vähemmän yllättävästi Carl Gustav Jungista. Millainen vaikutus tällä sveitsiläisellä piippua tupruttavalla viiksinneekalla on ollut sinun elämääsi?
Mä sanoisin, että varmaan Jung on syy siihen, että mä istun just nyt tässä. Mm. Että mä luin parikymppisenä tämän Jungin oma elämäkerran unia-ajatuksia ja muistikuvia. Ja se oli ihan liioittelematta voin sanoa, että se oli mun maailmankuvan kannalta käänteen tekevä juttu. Et sitä ennen mä olin ollut tällainen angstinen teini-ateisti ja yrittänyt jollain lailla ymmärtää, että miksi maailmassa on tällaisia asioita kuin vaikka myytit ja uskonnot ja kaikenlainen mystiikka, mitkä kiinnosti, mutta niissä ei tuntunut olevan mitään järkeä. Ja se turhautti tämä asia mua. Sitten mä päädyin lukemaan Jungia ystävän suosituksesta ja jonkunlainen lukko aukesi. Ja siitä sitten päädyin, tai sain sellaisen mielekkään tavan tarkastella näitä juttuja.
Eli kuten Freud sanoi, niin sinua vietti okkultismin musta liiju. Mm-hmm.
Kyllä.
Kyllä. Kuinka jooga sitten tuli mukaan sun elämääsi, missä kohtaan?
Jooga tuli mukaan ihan tarkalleen vuonna 2005. Mä olin silloin uskontotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa ja etsiskelin, että mikä olisi semmoinen kiinnostava aihepiiri, mihin vois keskittyä. Mä ajattelin, että varmaan se jostain Aasiasta löytyy, että joku buddhalaisuus, hindulaisuus, joku tällainen perinne, mutta mä en oikein osannut fokusoida. Käytin yhden kesän kiinan kielen opiskelemiseen ihan siltä varalta, että jos vaikkapa taolaisuus tai joku tällainen lähtisi vetämään. Mutta sitten samaan aikaan mulla oli edelleen tämä okkultismin mustan liejun veto, jonka seurauksena mä lueskelin tosi paljon kaikkea tällaista hämärää kirjallisuutta, psykologiaa, esoteriaa ja niin edelleen. Ja sieltä alkoi tämä jooga tulee esiin monesta kohtaa. Et tuntui, että oli aihe mikä hyvänsä, niin aina sanottiin, että aloita tutustumalla joogaan. Että se on semmoinen käytännöllinen tapa lähteä käsittelemään näitä mielen piileviä mahdollisuuksia, voisi sanoa. Ja siitä sitten vähitellen muutaman mutkan kautta päädyin ensimmäiselle joogatunnilleni.
Joo, oliko sulla millaisia vaiheita ennen joogaa? Kerroit, että kokeilit ateismia nopeasti, mutta se ei ollut synnyttäisi. Oliko muita tällaisia klassisia ikään kuin henkisen etsinnän välietäppejä?
Hyvä kysymys. En mä tiedä sillä lailla, tietysti 90-luvullahan kaikki oli enemmän tai vähemmän satanisteja. Mut mä en siihen varsinaisesti tuntenut vetoa sillä lailla. Mä olin vaan sillä lailla niin yleisesti vihamielinen uskontoja kohtaan.
Joo, kyllä.
mut siinä oli just se, että samalla nämä niin uskonnot ja tällaiset asiat kiinnosti ihan valtavasti. Että se niin kun, tavallaan sitten, kun se ei ollut sellaista mielekästä selitysmallia, niin se kanavoitu tällaiseksi niin kun vastustukseksi.
Niin, aivan, kyllä. Sä olet todennut, että jooga ei ole harjoitus, johon liittyy filosofia, vaan filosofia, johon voi liittää fyysisiä harjoituksia. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Joo, itse asiassa ihan tarkalleen mä olen todennut sen näin, että jooga ei ole harjoitus, johon liittyy filosofia, vaan se on filosofia, josta voidaan johtaa erilaisia harjoituksia.
Aivan.
Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jokainen asia, mitä kutsutaan joogaksi, kaikki harjoitukset, on ne sitten tällaisia fyysisiä harjoituksia, mitä joogaan nykyisin yleensä liitetään, on ne meditaatioharjoituksia, hengitysharjoituksia, mitä tahansa, mitä kutsutaan joogaksi. Kaikki ne perustuu tietynlaiseen käsitykseen todellisuudesta ja ihmisestä.
Mm-hmm.
Eli joogaa ei voi harjoittaa ilman, että siinä on se joogafilosofia taustalla.
Mm-hmm.
Ja joogafilosofia on siis se, mikä selittää, mitä jooga on, miksi sitä tehdään ja mitä sillä voi saavuttaa.
Joo.
Ja tämä on semmoinen puoli, mikä mun mielestä nykyjoogassa jää niin kuin aivan tyystin pimentoon. Mm. Että keskitytään niin täysin siihen harjoituksiin, että jooga on ensisijaisesti harjoittamista. Ja ajatellaan, että se filosofia on sitten jotain, millä jälkikäteen ikään kuin selitetään sitä, että tässä nyt voisi olla tämmöinen merkitys näillä. Mutta mä haluaisin kääntää tämän päinvastoin. Mä oon sitä mieltä, että se filosofia edeltää harjoitusta.
Joo. Miten sitten aikanaan sun oma joogan harjoittelusi lähti liikkeelle? Miten lähdit tutustumaan tähän?
Siihen mä lähdin tutustumaan ihan perinteisellä tavallaan, että mä etsin kiinnostavalta tuntuvan joogakoulun ja menin tunneille.
Mm.
Ja siitä se lähti, mutta toisaalta se ehkä on vähän epätavallinen se tarina, että miten mä päädyin sinne ekalle joogatunnille. Mä tuossa mun uudessa kirjassakin kerron tämän tarinan, eli mulla kun oli tämä tällainen ehkä hieman erikoinen lähestymistapa, että mua kiinnosti jooga ennen kaikkea tällaisena niin kuin itsetuntemuksen ja mielen kehitysmahdollisuuksien menetelmänä, eikä niinkään, että mä olisin vaikka halunnut hoitaa mun selän hyvinvointia istumatyön tasapainottamiseksi, niin mä sitten näin aika paljon vaivaa löytääkseni sellaisen joogamuodon, mikä olisi sopiva. Ja nyt tällä hetkellä tämä eri nimisten joogamuotojen kirjohan on ihan täysin käsittämätön. Mutta kyllä silloin 2000-luvun alkupuolella niitä myös riitti. Ja silloin vielä aika monet joogasuuntaukset korosti sitä, että tämä on sitä aitoa ja alkuperäistä joogaa.
Joo.
Tämä on semmoinen puhetapa, mikä on sittemmin vähentynyt huomattavasti. Mutta tämä hämmäs mua tosi paljon, että mihin näistä nyt voi luottaa. Ja sitten mä keräilin kaikenlaista materiaalia, esitteitä, mainoksia. Yliopiston ilmoitustaululla oli silloin sellaisia lappuja, mitä mä nappailin mukaan. Ja etin netistä tietoa. Ja ratkaiseva käänne tapahtui sitten kerran, kun mä olin tuossa Helsingin Kampissa sijaitsevassa Aatma-kirjakaupassa, joka ehkä sullekin on tuttu.
Joo, kyllä.
ja selailin siellä divariosastoa. Ja siinä mun pläräillessä niin sisään tuli joku toinen asiakas, joka kysyi tältä Aatman erittäin tietäväiseltä omistajalta, että onko hänellä kirjoja joogasta. Sieltä tiskin takaa sitten tuli tällainen hyvin asiantunteva ja valistava vastaus, että tiedätkö, että joogassa ei ole kyse pelkästään fyysisistä harjoituksista. Ja tässä kohtaa mun mielenkiinto alkoi niin kuin herätä siellä sivussa ja aloin kuuntelemaan. Ja siinä sitten Aatman Seppo valisti tätä kysyjää, että joogaa täytyy harjoittaa kokonaisuutena, koska kun radio aukeaa, sitä on vaikea saada enää pois päältä. Tämä oli semmoinen lause, mikä jäi mulle mieleen tosi hyvin.
Sanottu, kyllä.
Sitten hän suositteli yhtä tiettyä joogakoulua, että täällä opetetaan joogaa sillä lailla kokonaisvaltaisesti. Ja sitten mä päätin mennä samaan paikkaan.
Millaista se oli?
No siis se oli sitten seuraava yllätys, nimittäin tämä koulu sijaitsi Lauttasaaressa, Ja se tunti pidettiin tämmöisen autokorjaamon takahuoneessa, jossa oli koko lattia matto, mitään tällaisia niin kuin joogamattoja tai intialaisten jumalten patsaita tai suitsukkeen tuoksua ei ollut. Se oli hyvin yksinkertainen koruton huone, missä istuskeli tällainen oranssiin pukuun pukeutunut intialainen miekkonen. Ja hän sitten, siellä oli ehkä kymmenisen henkeä paikalla. Ja hän aloitti tunnin tällaisella lyhyellä luennolla, joka alkoi niin, että jooga syntyi Intiassa 7500 vuotta sitten ja sen keksi henkilö nimeltä Shiva, mikä tietysti mä sen verran olin uskontotiedettä opiskellut siinä vaiheessa, että tämä kuulosti vähintäänkin kummalliselta mun mielestä. Mutta sitten tehtiin sellainen hyvin intensiivinen fyysinen jooga-asana-harjoitus ja se tuntui mahtavalta. Mulla oli sen jälkeen sellainen olo, että mä olisin mennyt jonkunlaisen mankelin läpi, mutta fiilis oli todella hyvä. Ja sitten mä aloin käymään tämän opettajan tunneilla säännöllisesti. Ja siitä se alkoi tavallaan se mun ihan käytännön polku joogan parissa.
Joo. Milloin matkustit Intiaan sitten ensimmäisen kerran?
Intiassa mä kävin 2007, eli pari vuotta tämän jälkeen.
Okei. Kerro hieman näistä Intian matkoista. Esimerkiksi mitä intialainen bussimatka opetti sinulle kuolevaisuuden olemuksesta?
Joo, tämä on yksi mun merkittävimpiä jooga-kokemuksia. Me tosiaan mentiin silloin 2007 tämän mun silloisen jooga-opettajan ja sitten muutamien hänen muiden oppilaiden kanssa Intiaan tällaiselle ihan turistimatkalle. Et siinä ei ollut sen niin kuin me ei suunnattu mihinkään ashramiin tai mihinkään tällaiseen varsinaiseen joogapaikkaan, vaan me kierrettiin ensimmäiset pari viikkoa Delhi, Agra, Jaipur, tällaisia paikkoja, missä yleensä Intiaan ensi kertaa matkustavat käy ja katsottiin nähtävyyksiä ja Taj Mahalia ja tällaisia paikkoja käytiin. Sitten sen jälkeen mä jatkoin, kun muu seurue palasi Suomeen, niin mä yksin jatkoin sitten bussilla matkaa pohjoiseen. Ja tämä bussimatka muodostui mun suureksi opettajaksi Intiassa. Mä oon puhunut tästä monien Intiassa käyneiden kanssa, että tämä ei ole mitenkään tavaton kokemus, että intialainen bussi antaa elämää muuttavia kokemuksia. Mä siis liikuin tällaisella paikallisbussilla, joka oli sellainen koliseva peltitölkki. Ja se, mitä pohjoisemmaksi Intiassa mennään, sitä vuoristoisempaa maasto on. Ja tiet on hyvin kapeita, hyvin kiemuraisia. Jos toinen bussi tai mikä tahansa kulkuneuvo tulee vastaan, niin molempien pitää pysähtyä ja toisen täytyy peruuttaa. Ja tässä niin kun, mä en ikinä unohda sitä, kun mä istuskelin siinä bussin penkissä. Ensinnäkin se bussin ovi sen kuskin vieressä, mä olin siinä aika lähellä kuskia, se oli koko ajan auki. Ja siitä ovesta näki, miten niin kuin siitä välittömästi siitä oven vierestä alkaa sellainen lähes pystysuora pudotus jonnekin tyhjyyteen. Ja se niin kuin kokemus siitä, että mä oon nyt tässä bussissa, jos jotain pientäkään menee pieleen, niin me syöksytään tuonne rotkoon. Mitään ei ole tehtävissä. Se siinä muodostui sellainen niin kuin todella vapauttava tunne siitä, että tässä on nyt niin kuin täysin luovuttava kaikesta kontrollista. Että nyt on vaan antauduttava tähän niin kuin virtaan ja luotettava siihen, että tässä päästään perille. Ja mä oon kuullut, että erilaiset tilanteet Intiassa, yllättävän usein joukkoliikenteeseen liittyvät, on antanut ihmisille vastaavia kokemuksia. Hän niin täydellisen irtipäästämisen ja vapauden kokemuksen.
Tuo mielenkiintoista, koska vapaus ei välttämättä olisi ensimmäinen asia, mikä tulisi mieleen. Ehkä voisiko pitää olla enemminkin pakokauhua tai katumusta, että miksi valitsin tämän adventure-henkisen bussin, enkä vaikka lentokoneetta tai jotakin muuta mukavampaa. Mutta toisaalta mä muistan kerran itse asiassa edellä ensiapukurssilla kuulleni tällaisen kouluttaja siellä kertoi tällaisesta psykologisesta ilmiöstä, mikä tapahtuu lentokoneissa, niin kuin että jos lentokoneessa menee joku pieleen, niin toivo on ikään kuin samalla se asia, joka myös tuottaa epätoivoa. Eli mikäli näille matkustajille niin kuin kerrotaan suoraan, että nyt käy huonosti, me kaikki kuolemme, niin siitä seuraa tällainen kuulemma niin kuin hyvin vapauttava tilanne, missä ihmiset tyynesti soittavat omaisillensa, että nyt käy näin. Mutta tässä on pienikin sauma siihen, että tästä ehkä selvitäänkin, niin siitä joo. Syntyy kuulemma mekkala ja pakokauhu sitten.
Joo, toi on hyvä pointti ja se on varmasti näin, että jollain lailla se, että huomaa sillä, että no tässä ei nyt ole mitään vaihtoehtoja, näin se on, niin sitten on helppo vaan, tai ei se helppoa, mutta se niin kuin tapahtuu, se irti päästäminen.
Joo, onko sulla muita vastaavia kokemuksia, vai onko tämä toistaiseksi ainoa lajiaan?
No, kun mä kävin toisen kerran Intiassa, niin mä koin saman kokemuksen taksissa. Okay. Mutta, kyllä se toi ensimmäinen toi on niin kuin sellainen hyvin merkittävästi mieleenpainunut juttu.
Joo, miten kauan tuommoinen bussimatka sitten kesti? Oliko se minuutteja vai tunteja, mitä siellä olit kuoleman armoilla?
Tämä on se tietysti yksi puoli noissa Intian bussimatkoissa, eli ne kestää loputtomasti. Uh-huh. Semmoinen muutaman sadan kilometrin matka kestää koko päivän tai koko yön. Tämä matka tapahtui päivällä, joten mä pääsin näkemään, että kuinka vaarallista se on. Että yöllä se olisi ollut armollisempaa. Siis useita tunteja. Mä muistan, että toi olisi varmaan ollut joku 10 tunnin matka.
Joo. No siinä ehtii kyllä miettiä. Elämässä lävitse muutamaan kertaan. No Jouka länsimaissahan on verrattain tuore ilmiö, mutta se on muuttunut käsittääkseni paljon jo ihan tässä niin kuin 2000-luvun puolella, vaikka miten sitä Suomessa harjoitetaan. Nykyään löytyy varmaan satoja erilaisia joukan vaihtoehtoja, mitä voi valita. Löytyy hevijoukaa, vuohijoukaa, mitä kummallisimpia juttuja. Onko näillä sun mielestä juurikaan mitään tekemistä joukan alkuperäisen olemuksen tai mission kanssa?
Mun tällainen diplomaattinen tutkijan vastaus on, että kaikki mitä kutsutaan joogaksi on joogaa. Mm. Mutta sitten on ihan täysin selvää, että se, että jos jooga on sellaista, että sitä tehdään heviä kuunnellen ja samalla kaljaa juoden, niin se tuottaa hyvin erilaisia tuloksia kuin joku tällainen jooga, mitä joku intialainen askeetikko on harjoittanut erakkomajassaan 3000 vuotta sitten. Eli mä sanoisin, että jooga taipuu moneenlaiseen jopa itselleen päinvastaisiin tarkoituksiin.
Mitkä on sitten yleisimpiä väärinkäsityksiä joogasta? Olettavatko ihmiset esimerkiksi, että valaistumisen huipentuma on se, että istutaan pää alaspäin, selkäranka kerällään tasapainolle ruohonkorren päällä ja hymyillään autuaasta, tai mitä muita tällaisia yleisiä virheajatuksia tapaat?
Ehkä yksi sellainen just yleinen virheajatus, tai no en mä tiedä, onko se virheajatus, mutta vallitseva ajatus on jollain lailla semmoinen just ajatus, että jooga on jotenkin tällainen hyvin puhtoinen ja ristiriidaton asia, joka ehkä liittyy tuohon, mitä sä sanoit tuosta valaistumisesta ruohonkorren päällä pää alaspäin. Eli ajatellaan vaikka niin, että kun harjoittaa joogaa, niin muuttuu jotenkin paremmaksi versioksi itsestään. Mun kokemus ja mun ymmärrys joogafilosofiasta on se, että näin se ei suinkaan ole. Eli se, mihin jooga pyrkii, mitä se pyrkii tavoittamaan, millaisen muutoksen se pyrkii saamaan aikaiseksi ihmisessä, niin se ei ole mikään sellainen, että muututaan joksikun kiiltokuvaversioksi omasta itsestä tai jonkunlaiseksi niin kuin, täydelliseksi arjen sankariksi, vaan joogan mielenkiinnon kohde on jossain ihan muualla.
Joo, tuossa on ehkä toi niin kun yleinen tämmöinen harhaluulo liittyen tällaiseen niin kun henkisen työn prosessiin on se, että se olisi ikään kuin nopea ja tehokas, mutta tavallaan niin kun, että kun miettii sitten vaikka jotain kiven hakkausta, miten patsas syntyy kivestä, niin henkinen prosessi pitäisi ehkä nähdä tällaisena niin kuin hitaana astettaisena työnä kuin sellaisena sen sijaan, että sen näkisi tämmöisiä niin kuin sormia napsauttaen tapahtumana muutoksena, jolloin selkeä ilmestyy pään päälle ja ikuinen hymy kasvoille.
Joo, ja siis tuossahan on vielä niin kuin just se, että tavallaan joogaa ei välttämättä nykyään lähestytä edes tällaisena niin kuin henkisen työn muotona, vaan se on ikään kuin sellainen mielihyvä automaatti. Mm. Eli nykyään mielenkiinto on enemmän tavallaan joogan välittömissä vaikutuksissa kuin siinä, että sillä harjoituksella olisi joku päämäärä, mitä kohti mennään. Mm. Että tavallaan nykyään korostuu hirveästi se, että miltä jooga tuntuu. Ja totta kai on ihan selvää, että monet joogaharjoitukset, kuten asanaharjoitukset, tietyt hengitysharjoitukset, ne tuntuu tosi hyvältä. Ne tuottaa miellyttäviä tuntemuksia. Mutta mun ymmärryksen mukaan tämä ei ole lainkaan se, mistä joogassa on kyse. Sitten toi niin kuin henkinen harjoitus laajemmin, minkä sä nostit esiin, niin ehdottomasti mun mielestä jooga on tällainen menetelmä, jolla ihminen pyrkii muuttamaan itseään tietyllä tavalla. Ja se vie aikaa. Mutta yksi väärinkäsitys on se, mihin törmää usein nykyjoogan kentällä, että se joogalla ei ole mitään päämäärää, että se harjoitus on itsessään tärkeä. Jos me katsotaan joogan historiaa ja joogafilosofian tekstejä, niin siellä kyllä tulee hyvin selkeästi se kuva, että joogalla on, se on tietynlainen polku. Siinä on tietyt vaiheet ja sillä on tietty päätepiste. Eli sillä tähdätään johonkin ihan tiettyyn. Mutta sitten se, että mihin joogalla tähdätään, niin se aiheuttaa meille nykyihmisille ongelmia, koska meillä ei oikeastaan ole ihan hirveästi sellaista käsitteistöä sen ymmärtämiseen, että mitä se tarkoittaa. Ja tässä tullaan siihen, että miksi joogafilosofia on aina joogan taustalla. Koska tavallaan se filosofia määrittää sen, että mihin me pyritään. Mikä on se meidän ymmärrys siitä, että mitä me ollaan ja mitä me kohti me ollaan menossa. Ja tämä tietysti koskee ihan mitä tahansa muuta henkistä harjoitusta tai sisäisen työn menetelmää myös. Eli mun mielestä on tärkeää pohtia näitä perusteita.
Kerrotko hieman, että mikä on oma tulokulmasi joogaan? Sähän työsi on ikään kuin tutkijanomaista ja myös akateemista, niin kerrotko, että kuinka lähestyt joogaa itse?
Joo, mä oon aina ollut, tai aina ja aina, niin kauan kuin mä oon joogan kanssa ollut tekemisissä, mä oon ollut tavallaan kahden maailman kansalainen kaksoisagentti. Eli toisaalta mulla on tämä mun henkilökohtainen mielenkiinto näihin aiheisiin, joihin jooga ja vastaavat menetelmät liittyy. Eli kuka minä olen ja missä minä olen. Ja sitten kuitenkin mun persoonallisuus on sellainen, että mä haluan analysoida asioita niin paljon kuin mahdollista. Ja sen takia mä oon lähestynyt joogaa myös aina sitten niin kuin tällaisen akateemisen näkökulman kautta. Ja mä oon mun uskontotieteen opinnoissa keskittynyt aina joogaan. Teen gradun joogasta ja viime vuodet mä oon tehnyt väitöskirjaa joogasta. Tällä on monenlaisia seurauksia, joista yksi on tietysti se, että mä oon tehnyt hyvin sellaisen joogisesti kyseenalaisen päätöksen, eli että mä en ole vakiintunut mihinkään tiettyyn joogakoulukuntaan tai suuntaukseen, tai mulla ei esimerkiksi ole gurua itsellä, vaan mä oon tällainen vaeltava kyselijä, joka pyrkii ymmärtämään joogaa laajassa mielessä. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö mulla olisi omaa harjoitusta, mitä mä teen, mutta mun oma harjoitus on, voisi sanoa, että melko vaatimaton, sellainen hyvin pelkistetty meditaatiosta ja hengitysharjoituksista koostuva juttu. Ehkä jos mun pitäisi tiivistää, että mihin mun lähestymistapa joogaan kiteytyy, niin se on, että mun mielestä tieto on tärkeää. Mun mielestä tieto on tärkeää, että me voidaan harjoittaa joogaa ja oikeastaan tieto on se, mihin joogalla myös pyritään. Tieto siitä, ketä me ollaan ja miksi me ollaan täällä ja missä me oikeastaan ollaan.
Mm.
Eli mä sanoin, että mulla on tällainen tietopohjainen lähestymistapa.
Kyllä. Kerrotko sitä vähän näistä joogan peruselementeistä, joita tässä mainitsitkin, että ihmiset varmasti ensimmäisenä ajattelevat jooga-asentoja, kun joogasta tulee puhe, mutta sitten mainitsit muun muassa hengityksen ja meditaation, niin kerrotko vähän, että mitä kaikkea tähän kuuluu?
Joo, siis jooga historiallisesti, jos me ajatellaan, miten se on peräisin intialaista kulttuurista, niin se ei missään nimessä ole nimitys millekään yhdelle menetelmälle. Mm. Nykyään joogalla tarkoitetaan, kun sanotaan, että mä joogaan, niin se tarkoittaa, että tekee tietynlaisia asentoja, tietynlaisia fyysisiä harjoituksia yleensä. Mutta oikeastaan, jos me katsotaan intialaista kulttuuria, niin jooga on sellainen yleisnimitys kaikenlaisille menetelmille, joilla ihmiset on etsineet, mä sanoisin, tietoa tästä todellisuuden perimmäisestä olemuksesta.
Joo.
Ja siinä mielessä se on ehkä synonyymi semmoisille sanoille kuin mystiikka tai hartauden harjoitus tai mitä muita vastaavia nimityksiä länsimaisista kielistä löytyy.
Mm.
Eli se on yleisnimi. Ja ne menetelmät, joita joogaan on sitten Intiassa sisältynyt, on aivan valtavan kirjavat. Fyysiset harjoitukset on yksi, mutta oikeastaan ei millään lailla merkittävin joogan menetelmistä. Hengitys on ehkä se kaikkein tärkein menetelmä, joka yhdistää useimpia joogamuotoja. Erilaiset hengitysharjoitukset, miten niiden avulla ihminen voi muuttaa kokemustaan itsestään ja todellisuudesta. Nykyisin puhutaan usein niin, että jooga ja meditaatio on kaksi eri asiaa. Vaikka ne jollain lailla tuntuu liittyvän toisiinsa, niistä puhutaan erillisinä. Mutta oikeasti tämmöiset niin kuin sisäiset harjoitukset, keskittymisen harjoitukset ja tietoisuuden syvempiä tasoja kartoittavat harjoitukset, joita ehkä kokoavasti voidaan kutsua meditaatioksi, niin ne on valtavan iso osa joogaa. Ne kuuluu joogan menetelmiin. Oikeastaan nämä fyysiset harjoitukset, hengitysharjoitukset valmistaa ihmistä näihin mielenharjoituksiin. Ja sitten näiden mielenharjoitusten avuksi on erilaisia mantroja, tällaisten mantrakin on semmoinen käsite, jota voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla. Mä itse asiassa melkein puhuisin mantran kohdalla loitsuista.
Mm.
Eli mikä taas on ehkä vähän epäortodoksinen tapa puhua joogasta nykykontekstissa, mutta siis mantrat on tällaisia voimasanoja, joiden toistamisella ajatellaan olevan konkreettisia seurauksia sekä ihmisen sisäisessä että ulkoisessa todellisuudessa. Ja sitten on erilaisia elämäntapaa koskevia ohjeita, erilaisia visualisaatioharjoituksia, rituaaleja, tekstien opiskelu. Eli siis jooga on hyvin tällainen laaja, kokonaisvaltainen harjoitusten kokonaisuus.
Joo. Loitsuja ja rituaaleja lentelee, eli me olemme taas pikkuhiljaa uiden näissä okkultismin mustissa leijuissa, kuten asiaan kuuluu. Hengittäminen on sikäli kiinnostava piirre, että olen kuullut, että suurin osa ihmisistä hengittää enemmän tai vähemmän väärin. Tämä on vähän samantyyppinen juttu, että kuten jokainen opera-laulaja tietää kertoa, että pienet vauvat huutaessaan laulavat teknisesti aivan oikein, mutta se on taito, jonka ihmiset sitten pikkuhiljaa unohtuvat ja joutuvat uudelleen opettelemaan. Onko hengittämisessä samankaltainen juttu, että hektisessä arkielämässämme niin sekin on asia, jonka me teemme aivan väärin?
Joo, kyllä mä itse katson asian näin olevan. Mä en ole sillai siis hengitysspesialisti. On varmasti jooga-opettajia, jotka osaa opettaa hengityksestä enemmän kuin mitä mä osaan. Mutta on ihan selvää, että hengitys oikeastaan määrittää meidän koko elimistön toimintaa, meidän mielen toimintaa ja meidän, sitä kautta meidän kokemusta kaikesta muusta. Mm-hmm. Ja joogassa paljon keskitytään siihen, että ensinnäkin siihen, että miten hengitetään oikein. Mm-hmm. Ja toisekseen siihen, että miten sitten voidaan erilaisilla hengityksen säätelemisen keinoilla vaikuttaa siihen, miten ihminen kokee itsensä ja muut asiat. Eli yksi asia on tietysti hengittää oikein ihan arjen kannalta, josta se tietysti niin kuin on tämmöinen nyt pinnalla oleva seikka, että aina kannattaa hengittää nenän kautta. Mutta sitten on niin kuin, joogasta löytyy koko joukko menetelmiä, miten hengitetään joko hiljempaa tai voimakkaammin, miten pidätetään hengitystä tietyissä kohdissa. Ja näillä on kaikella niin kuin erityinen vaikutus. Mielenkiintoistahan on se, että nyt koronavuonna yksi tällainen jooginen hengitysharjoitus nousi valtavirtaan, kun olikohan se Oxfordin yliopiston joku lääketieteen laitos suositteli tällaista nelijakoista hengitystä.
Okay.
Eli että hengitetään niin, että uloshengitys, hengityksen pidätys, sisäänhengitys ja hengityksen pidätys sen jälkeen on kaikki saman mittaisia.
Okay.
Esimerkiksi niin, että lasketaan neljää jokaisen kohdalla. Ja voin paljastaa, että tämä on semmoinen harjoitus, jota mä itse teen hyvin paljon ja se on erittäin hyödyllinen, on sitten kiinnostunut joogasta tai ei. Ja tällainen, niin kuin, sitä suositeltiin niin kuin, tällaiseen poikkeusolojen aiheuttamaan ahdistukseen.
Joo.
Ja se on yksi esimerkki siitä, miten joogiset hengitysharjoitukset toimii.
Tämä kuulostaa erittäin hyödylliseltä. Kenties ensimmäistä kertaa koskaan meidän lähetyksessämme joku sanoo jotain hyödyllistä. Tämä spektaakkelimainen hetki historiassa. Käydään läpi sitten vähän joogan tuloa länsimaihin, että miten se tapahtui ja milloin se tapahtuu. Oliko niin, että kirjailijana tunnettu Henry David Thoreau oli ensimmäisiä tunnettuja länsimaisia joogan harjoittajiksi lueteltavia henkilöitä?
Joo, tai Thoreau on varmaan ensimmäinen, sikäli kun tiedetään, hän on ensimmäinen, joka kutsui itseään joogiksi.
Aivan.
Eli jos on ollut ennen Thoreauta ihmisiä, jotka on harjoittanut joogaa tai pitäneet itseään joogeina, niin siitä ei tiedetä. Joo. Mutta 1850-luvulla muistaakseni Thoreau kirjoitti kirjeessään ystävälleen, että joinakin harvinaisina hetkinä jopa minä olen joogi. Ja hänellä siis oli hyvin tällainen mielenkiintoinen suhde joogaan. Hän oli erittäin kiinnostunut intialaista kulttuurista ja väitetään jopa, että hänet tunnetaan siis tästä, että hän vetäytyi metsään elämään, erakkoelämää Walden järven rannalle, että häntä olisi motivoinut tähän halu jäljitellä intialaisia joogeja ja tällaisia niin kuin askeetikkoja. Ja tätä tukee se, että tässä Elämää metsässä -kirjassaan Thoreau monta kertaa viittaa Bhagavad Gitaan esimerkiksi, joka on intialaisen kirjallisuuden huippuklassikko, mutta myös yksi historian tärkeimpiä joogafilosofian tekstejä.
Joo.
Ja hän mainitsee, että hän vaipuu mietiskelyyn istuessaan mökkinsä portailla kuin intialaiset brahmiinit. Ja hänellä on niin kuin monia tällaisia vihjeitä, että hän niin kuin piti itseään tällaisena jonkunlaisena intialaisten joogien perinnön jatkajana.
Joo. Tässä kohtaa olemme siis 1850-luvun tienoilla, niin kuinka oikeastaan jooga alkoi sitten ensimmäisiä kertoja tulla länsimaihin, kuinka se tapahtui?
Lyhyesti sanottuna kaikki liittyy brittien siirtomaavaltaan Intiassa ja siihen, että 1800-lukua edeltävien vuosisatojen aikana jooga oli vähän niin kuin painunut marginaaliin intialaisessa kulttuurissa. Ja vähän niin kuin painunut marginaaliin äärimmäistä vähättelyä. Se oli lähestulkoon kadonnut Intiasta.
Joo.
Ja sitten brittien siirtomaavallan epäsuorana seurauksena jooga löydettiin ikään kuin uudelleen intialaisista, siis sekä länsimaisten tutkijoiden että intialaisten itsensä keskuudessa. Ja tämä johti sitten siihen monenlaisten käänteiden kautta, että joogasta tuli uudelleen intialaisessa kulttuurissa tällainen suosittu asia. Siitä tavallaan alettiin tehdä intialaisen identiteetin kulmakiveä.
Mm-hmm.
Ja tämän seurauksena sitten muutamat intialaiset joogit, kaikkein tärkeimpänä Swami Vivekananda, alkoivat levittää joogaa Intian ulkopuolelle. Joogan ensiaskelina lännessä pidetään sitä, kun Swami Vivekananda esiintyi Chicagossa uskontojen maailman parlamentissa syyskuussa 1893.
Hmm.
Ja hän puhui amerikkalaiselle yleisölleen joogasta ja saavutti suuren suosion. Tämä on tietyssä mielessä täysin totta tämä tarina, koska tästä se alkoi, että joogasta alettiin puhua laajasti. Mutta tosi mielenkiintoista on, että 10 vuotta ennen Vivekanandaa eräs toinen intialainen joogi oli myös ollut Amerikassa puhumassa joogasta, mutta tätä ei kukaan muista.
Mm.
Ja niin kuin Thoreaun tapauksessa tiedetään, joogasta oli myös luettu aiemmin, koska näitä oli 1700-luvun lopulla alettu kääntää eurooppalaisille kielille näitä joogafilosofian lähdetekstejä. Ja niitä luettiin sitten tutkijoiden ja taiteilijoiden ja kirjailijoiden parissa.
Joo. Käydään läpi vähän sitten länsimaalaisten esoteeristen opettajien suhdetta tähän. Ja otetaan vaikka hieman naisvoimaa lähetykseemme mukaan. Kuinka teosofisen koulukunnan perustaja Helena Blavatsky, miten hän suhtautui joogaan?
Mä sanoisin ehkä sillä hieman raflaavastikin, että Blavatsky on joogan historian ensimmäinen voimanainen.
Mm.
Että tavallaan vaikeaa löytää mitään tärkeämpää väylää, minkä kautta jooga levisi länsimaissa kuin teosofinen seura ja teosofisen seuran julkaisut.
Mm.
Blavatsky itse myös opetti eräänlaista joogaa lähimmille oppilailleen. 1890 muistaakseni Blavatsky perusti tämän niin sanotun esoteerisen jaoston teosofiseen seuraan. Joo. Eli tällaisen, niin kuin, se tarkoitti hänen lähimpiä oppilaitaan, joiden hän katsoi olevan riittävän edistyneitä saadakseen tällaisia salaisia opetuksia. Okay. Ja näille, näille oppilailleen Blavatsky sitten alkoi opettaa tällaisia meditaatio- ja visualisaatiomenetelmiä, joita hän kutsui Raja-joogaksi, eli kuninkaalliseksi joogaksi.
Mm-hmm.
Ja tämä on tietysti länsimaisen joogan harjoituksen kannalta käänteen tekevä hetki, mutta paljon suurempi vaikutus teosofisella seuralla oli joogan historiaan tällaisen ihan eksoteerisen julkisen julkaisutoiminnan kautta. Joo. Eli teosofinen seura lähestulkoon kaikissa maissa, missä he toimi, julkaisi ensimmäiset joogaa käsittelevät kirjat ja lehtiartikkelit ja niin edelleen myös Suomessa. Teosofinen seura julkaisi 1905 Bhagavad Gitan ja jo 1890-luvun puolella Pekka Ervast kirjoitteli joogasta eri lehdissä ja niin edelleen. Eli teosofisen seuran kautta joogan ideat alkoi levitä kulttuurin tasolla. Tässä on tietysti sitten se hauska puoli, että Blavatskilla oli hyvin omintakeinen näkemys siitä, että mitä jooga on ja miksi sitä harjoitetaan ja miten sitä harjoitetaan. Koska hän ei olisi ollut lainkaan iloissaan siitä, että maailma on täynnä asanoiden tekijöitä vuonna 2020, koska Blavatsky oli sitä mieltä, että hatta-jooga, eli joka siis tarkoittaa yleisesti joogamuotoja, joissa tehdään fyysisiä harjoituksia, on mustaa magiaa, joka saattaa ihmisen eläimellisen puolensa valtaan. Eli vie ihmistä tavallaan taaksepäin henkisessä kehityksessä.
Aivan.
Mutta sitten tällainen meditatiivinen Raja-jooga kohottaa ihmistä yhä korkeammille olemassaolon tasoille. Ja tämä on hyvin radikaali tulkinta, joka ei välttämättä saa tukea vanhemmasta joogatraditiosta niin kauheasti. Syyt siihen, miksi Blavatski näin ajatteli, on toki löydettävissä, mutta tämä vaikutti pitkäksi aikaa myös siihen, miten jooga nähtiin.
Joo, nyt kun päästiin eläimellisiin elementteihin, niin miten tämä sitten herra nimeltä Aleister Crowley, joka oli paitsi suuri riatastelija ja mehevä elostelija, niin myös pätevä esoterian tuntija ja joogi, niin mikä oli hänen käytännön suhteensa sitten joogaan?
Crowleyn suhde joogaan on hyvin mielenkiintoinen, koska hän sitten edusti hyvin tällaista fyysistä lähestymistapaa, mikä ehkä nyt Crowleyn opetukset tuntien ei ole niin yllättävää, mutta se ei nyt suoraan liity siihen. Crowley oli aikansa trendien mukaisesti hyvin kiinnostunut aasialaisista perinteistä. Ja sitten ystävänsä Alan Bennettin kautta hän päätyi eräässä vaiheessa 1900-luvun alkupuolella Sri Lankaan, silloiseen muistaakseni nimeltä oli Ceylon vielä nimeltään, Sri Lankaan tällaisen joogagurun ashramiin, missä hän opiskeli joogaa intensiivisesti. Ja myöhemmin hän matkusteli Intiassa, missä hän tutustui siihen vielä enemmän. Ja Crowley oli sitä mieltä, että joogan menetelmät, sekä fyysiset menetelmät että sitten tällaiset mielen menetelmät on täysin välttämättömiä ihmisen henkisen kehityksen ja sitten myös hänen tapauksessaan magian harjoittamisen kannalta. Olikohan se kyse just tästä Book 4-kirjasta, jossa Crowley kirjoittaa, että hän on joogalle velkaa kaiken menestyksensä magian saralla. Eli hän oli sitä mieltä, että jooga kehittää sellaisia ominaisuuksia, mitä ihminen tarvitsee sitten tällaisiin muihin henkisiin pyrkimyksiin. Kuten mielen vakautta, sitä, että ihminen pystyy keskittymään täysin yhteen asiaan kerrallaan, ilman että mikään muu häiritsee, ja pysymään yhdessä asennossa pitkiä aikoja ja niin edelleen. Ja näähän ei ole mitenkään sellaisia tuulesta temmattuja tulkintoja, vaan nämä on sellaisia asioita, mihin joogaa on myös historiassa käytetty.
No mitenkäs sitten kaikkien suosikki kreikkalais-armeenialainen mestarimystikkö Gurdjieff, mikä oli hänen suhteensa joogaan?
Gurdjieff on mielenkiintoinen tapaus. Mä voin ehkä sen verran tässä valottaa omaa suhdettani Gurdjieffiin. Eli kun mä lähdin tutustumaan joogaan, niin mulle kävi aika nopeasti selville se, että mä en sieltä Suomen joogakentältä välttämättä tulekaan löytämään sellaista niin kuin kokonaisvaltaista sisäisen kehityksen menetelmää ja opettajaa siihen kovin helposti. Ja mistä johtuen mä sitten etsin myös, vaikka jooga kiinnosti ja joogan harjoituksesta paljon sain irti, niin etsin sitten myös muunlaisia lähestymistapoja. Ja päädyin sitten tekemisiin Gurdjieffin opetusten kanssa. Ja vietinkin sitten niiden parissa vähän pitemmän aikaa. Ja Gurdjieffhan ei sinänsä ole joogan perinteen osa tai joogaopettaja tai millään lailla suoraan tekemisissä joogan kanssa. Tosin hän yhdessä yhteydessä kutsui opetustaan haida-joogaksi, eli sisäiseksi joogaksi. Mutta tämän enempää oikeastaan tai se, että mistä tämä nimitys on peräisin, mä en ole missään muualla törmännyt siihen. Ja Gurdjieff oli hyvin kriittinen tiettyjä joogan harjoituksia, kuten hengityksen säätelyä kohtaan. Hän oli sitä mieltä, että ihmisen ei pidä puuttua hengityksensä millään lailla. Eli tämä tiedoksi niille nyt, jotka aikoo kokeilla sitä äsken mainittua harjoitusta. Mutta Gurdjieff kuitenkin opetti sellaista menetelmää ja laajempaa oppia, joka mun nähdäkseni monin tavoin muistuttaa joogan filosofiaa ja joogan menetelmiä. Esimerkiksi Gurdjieffin opetusten alkuperäähän ei ole kukaan pystynyt yksiselitteisesti osoittamaan. On sanottu, että siinä on elementtejä suufilaisuudesta, jesidien magiasta, ortodoksi-munkkien hartauden harjoituksesta. Ja yksi mun mielestä vakuuttavimpia teorioita on, että se on jollain lailla juontanut juurensa Tiibetin buddhalaisuudesta. Mutta sitten yksi piirre, mistä oikeastaan ei mun mielestä riittävästi puhuta, on se, että monilla Gurdjieffin opetuksilla on ihan suoria yhteyksiä Upanishadien filosofiaan. Eli Upanishadit on näitä intialaisen kulttuurin metafyysisiä tekstejä, jotka kirjoitettiin ajanlaskun alkua edeltävän vuosituhannen aikana. Ja tältä pohjalta mun nähdäkseni niin kuin Gurdjieffilla on paljonkin tekemistä joogan kanssa, koska Upanishadeista tulee myös varhaisimmat joogan opit. Mutta niin, sä kysyit, että mikä hänen suhteensa on joogaan. No tässä se suurin piirtein oli.
Kyllä, varsin kattava vastaus. Kyllä, että tässä käytiin vähän läpi tällaisia tunnettuja länsimaalaisia esoteerikkoja. Hypätään seuraavaksi ihan tänne Suomen maalle. Ja mainitsikin tuossa jo Pekka Ervastin ja hänen teosofisen työnsä kautta ilmeisesti myös jooga sitten ensimmäistä kertaa tuli jollakin tavalla tiedetyksi Suomessa, oliko näin?
Joo. Mä jopa tekisin niin röyhkeän väitteen, että Pekka Ervast oli Suomen ensimmäinen joogi, koska on selvää, että hän teki jonkunlaisia harjoituksia, joita hän myös näyttää pitäneen joogana. Ervast oli teosofisen seuran esoteerisen jaoston jäsen ja hän muistaakseni myös kirjoittaa suorittaneensa kokeiluja, harjoittaneensa kokeellista psykologiaa, jolla hän tarkoitti joogaa. Hän kirjoitti siis näin, että kokeellista psykologiaa eli joogaa. Ja Ervast oli siis hyvin kiinnostunut Blavatskin joogatulkinnasta ja toi sitä esiin omissa teoksissaan. Hän 1923 julkaisi kirjan Alempi ja ylempi jooga, joka on suomalaisen joogahistorian käännekohta sikäli, että se on ensimmäinen suomalaisen kirjoittama joogakirja. Ja se hyvin havainnollisella tavalla tuo esiin tämän teosofisen joogakäsityksen. Eli siinä Ervast erittelee erilaisia lähestymistapoja joogaan. Hän puhuu fakirismista, eli tällaista fyysisistä itse kidutuksen muodoista, joita hän ei suosittele, mutta hän esittelee ne kuitenkin. Sitten hän puhuu Raja-joogasta, tästä Blavatskin opettamasta menetelmästä. Ja sitten hän tuo sen ihan tällaiselle, että hän puhuu ruusuristiläisten joogasta. Ja siinä on joku hauska lause, koska hän kirjoittaa pitkällisesti ruusuristiläisten henkisistä harjoituksista ja kutsuu niitä joogaksi. Mutta sitten myös toteaa, että niistä ei ihan hirvittävän paljon voi sanoa. Ja siinä on joku tämmöinen hauska lause, kun että semmoista oli ruusuristiläisten jooga salaisuuksiin verhottua ja hämärää.
Tuossa on kyllä suomen kieltä ylpeästi käytetty, täytyy sanoa. Kyllä. Oliko niitä Ervastinakin myös Kalevalassa ja joogassa yhtymäkohtia tai yhteyksiä?
Joo, siis Ervastin pääteoshan on tämä Kalevalan avain. Mutta sitä edelsi sellainen vihkonen kuin Kalevalaa tutkimaan. Ja tämä Kalevalaa tutkimaan sisältää sellaisen toteamuksen, että myös muinaisilla suomalaisilla oli tieto joogasta, sillä Ervastin mukaan Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen ilmentää Bhagavad Gitan kolmea keskeistä joogapolkua, eli tiedon joogaa, toiminnan joogaa ja rakkauden joogaa, näin niin kuin nopeasti selitettynä. Mutta valitettavaa on se, että Ervast ei sitten avaa tätä yhtään enempää missään, ainakaan mun tietojen mukaan. Mä oon yrittänyt etsiä, ja mä Kalevalan avaimessa selkeästi nämä ideat on läsnä, mutta niitä ei, siis tämä, niin kuin nämä termit, joogan termit ei esiinny siellä. Eli hänellä oli tämmöinen idea, mutta hän ei sitä sitten avannut tällaista yhtä toteamusta enempää.
Sääli, se on hyvä lauseen alku, mutta joo, sitä ei ole loppu uupumaan.
Joo.
Joo, miten sitten jooga lähti tuolla leviämään? Ja oliko ylipäänsä niin, että joogan leviäminen jollakin tavalla tapahtui samoihin aikoihin, kun itsenäistymisen jälkeen muitakin tällaisia esoteerisia liikkeitä lähti ikään kuin vapaammin liikkeelle, rusuristileisyydet ja muut tällaiset tulivat, vapaamuraalit perustivat losinsa ja näin, niin syöttyikö tämä jollain tavalla samaan aikaan? Oliko silloin joogaliikehdintää vai oliko Ervast vain profeetta, joka sitten hiipui sen jälkeen tuosta?
No sanotaan näin, että tässä vaiheessa, tuossa itsenäistymisen jälkeen, niin jooga pysyi siellä teosofian piirissä tosi tiiviisti. Eli siitä kirjoitettiin, siitä varmasti luettiin. Kyllä sitä harjoitettiin myös. Sitten kun Ervast perusti ruusuristi, niin hän opetti omille esoteerisille oppilailleen itse laatimia joogamenetelmiä, jotka ilmensi sitten tätä hänen tulkintaansa. Mutta se on niinku, kyse on siis hyvin marginaalisesta asiasta, että yhtään yleisempi ja laajempi joogan opettaminen alkoi vasta 50-luvulla Suomessa. Että pitkään, kun on puhuttu Suomen joogahistoriasta, niin se on aloitettu tarkalleen vuodesta 1957. Mutta tämän mun väitöskirjatutkimuksen yksi semmoinen keskeinen pointti, ja ehkä mulle itselleni myös kiehtovin puoli, on se, että jo sieltä 1800-luvun lopulta on ollut sellaista niin kuin vakavaa ja myös käytännöllistä kiinnostusta joogaa kohtaan. OK, se on ollut tosi, tosi pienen piirin porukka, että se on ollut Ervast ja kuinka monta nyt sitten ruusuristin tällaisia omistautuneita jäseniä on silloin ollut. Mä en tiedä määriä, luultavasti puhutaan kymmenistä ihmisistä. Mutta tällaista on ollut jo silloin, ja sitten toisekseen teosofien julkaisujen levikki oli valtavan laajaa. Eli kun mä joskus jossakin teosofisen seuran julkaisussa on kartta, että mihin teosofilehteä vaikka lähetettiin silloin joskus 1907 paikkeilla. Niin siinä ei ole montaa paikkakuntaa Suomessa, että missä sitä ei olisi luettu. Eli käytännössä kaikkialla on ollut ainakin jonkun verran ihmisiä, jotka on lukeneet ainakin joogasta niihin aikoihin. Eli se on niin kuin sieltä lähtenyt itämään.
Joo, hypätään sitten menneisyyden vyöhykkeestä nykypäivään. Puhutaan vähän joogan käytännön merkityksestä sun omassa elämässäsi. Kuinka nykyään harjoitat joogaa?
Niin kuin mä mainitsin, niin mun oma harjoitus on tällainen hyvin pelkistetty meditaatioharjoitus, voisi sanoa, johon mä liitän tiettyjä hengitysjuttuja ja niin edelleen. Ja sitä mä pyrin tekemään säännöllisesti. Tosin nyt viime aikoina arkielämän kuviot on olleet hieman sellaisia, että sekin on kärsinyt. Toinen, minkä mä ehkä voisin lisätä, on se, että mulle on viime vuosina alkanut entistä enemmän kiinnostaa unien tutkiminen. Ja tämä nyt ei ehkä ole yllättävää, kun lähdettiin liikkeelle Jungista, mutta tämmöinen vakavampi unimaailman tutkiminen on oikeastaan ihan muutaman viime vuoden aikana alkanut niin kuin vetää puoleensa. Ja mä oon sillä lailla pikkusen, mä en ole hirveästi ehtinyt tätä opiskella, mutta mä oon alkanut niin kuin, mulla on kasvanut suuri uteliaisuus unijooga-menetelmiä kohtaan. Tämä hämmästyttää joskus ihmisiä, että mitä ihmettä voi olla unijooga. Jos ajatellaan, että jooga on fyysisiä harjoituksia, niin unijooga kuulostaa vähintäänkin koomiselta silloin. Mutta siis etenkin tiibettiläisessä joogaperinteessä unimenetelmillä on valtavan tärkeä rooli. Eli kyse on siis siitä, miten pysyä tietoisena unen aikana. Tämä sitten liittyy laajemmin tähän niin selkouniharjoitteluun. Ja tämä on niin kuin, sanotaan, että mä en ole mitenkään hirvittävän edistynyt tässä, mutta yritys on kova.
Joo, Puhutaan sitten vähän ruumiin ja mielen yhteydestä ja mitä jooga käytännössä, mitä fyysiset harjoitukset antavat mielelle tai päinvastoin. Muistelen jossain haastattelussa kuulleen sun sanovan tai ehkä kirjoittavan, että että esimerkiksi niin kuin tunteet tavallaan varastoituvat kehoon ja ne voi esiintyä erilaisina lukkoina. Tämä oli mielenkiintoinen niin kuin ajatus, josta kuulin hiljattain erään psykologinkin niin kuin puhuvan, että tosiaan siinä on tämmöinen selkeä yhteys olemassa. Niin tämä on minusta hyvin kiinnostava aihepiiri. Palautatko tätä hieman lisää, kuinka itse näet asian?
Joo, no mä olen sitä mieltä, että kaikki meidän kokemukset varastoituu meihin jollain lailla. Miten, mihin ja millä tavalla, se on eri asia. Monet ihmiset raportoi joogaharjoituksesta sellaisia kokemuksia, että kun he harjoituksen myötä rentoutuu jossain asennossa esimerkiksi syvästi, niin nousee pintaan tällaisia unohdettuja tunteita tai kokemuksia tai torjuttuja asioita. Eli jollain lailla näyttäisi siltä, että kokemukset varastoituu johonkin lihasjännityksiin esimerkiksi jollain lailla. Mä en ole hirvittävästi paneutunut tätä koskevaan tutkimukseen. Mä tiedän, että tällaista esitetään psykologian puolella ja mä pidän sitä itse uskottavana. Jooga-filosofiassa sitten ajatus on se, että kaikki asiat, mitä me tehdään, koetaan ja käydään läpi, jättää meihin tällaisen jäljen, painauman eli samskaaran. Ja käytännössä nämä samskaarat muodostaa sen, mitä me ollaan. Eli voidaan niin kuin ikään kuin ajatella, että nämä samskaarat muodostuu chittaan, eli tähän niin kuin ihmisen psyykkiseen kokonaisuuteen. Eli ehkä voidaan ajatella, että psyykkinen kokonaisuus on niin kuin sellainen hahmoton massa, ja sitten elämän myötä siihen muodostuu tällaisia pikkupainaumia kaikesta, mitä me koetaan. Ja tavallaan jokainen painauma vetää meidän toimintaa enemmän siihen suuntaan. Voidaan ajatella, että sitten tämä, millaisena me näyttäydytään maailmassa, on niin kuin seurausta siitä, minkälaisia painaumia siihen mieliainekseen on syntynyt. Ja tämä mun mielestä jollain lailla tukee tätä, vaikka niin kuin tuossa ajat, mistä sä lähdit liikkeelle, että tunteet varastoituu kehoon, niin siinä on tällainen fysiologisempi lähestymistapa. Ja joogafilosofian ajatus on enemmän tällainen mentaalinen. Mutta niiden välillä voi olla yhteys, koska kuitenkaan niin kuin joogassa ero kehon ja mielen välillä on olematon.
Aivan. Otetaan sitten, meillä alkaa pikkuhiljaa lähetysaika viimeistyä, mutta otetaan vielä loppuun tällainen teema, jota pohdiskelin. Se on laaja kysymys, että mitä esoteriaa tai mitä jooga käytännössä on sulle antanut. Ja poistan tätä vähän pohdinnalla siitä, että ainakin tosiaan itse kun myöhäisenä tuntina istun valveilla ja lueskelen Carl Jungin muistelmia tai Nietzscheä, mulla herää usein kysymys, että minkä ihmeen takia oikeastaan teen, että miten tämä oikeastaan valmentaa mua niin kuin kohtaamaan jotain elämän suuria kysymyksiä, kuten kuolemaa, tai miten tämä auttaa mua selviämään ihmissuhteiden myrskyisestä metsiköstä, niin tämä on sellainen kiinnostava teema. Ja sitten toisaalta mietin vaikkapa muun muassa monet menestyvät suuret taiteilijat, kuten Nick Cave ja David Lynch ovat puhuneet meditaation voiman puolesta, niin mitä meditaatio käytännössä, jooga, koko tämä esoterian synkeä liejo on sulle vuosien varrella antanut? Miten se on kehittänyt sua ihmisenä?
Hyvä kysymys ja mun mielestä erittäin tärkeä, koska usein kun puhutaan, varsinkin kun puhutaan esoteriasta, niin keskitytään siihen, että minkälaisia juttuja siihen sisältyy ja mitä jänniä tarinoita siellä on ja mitä outoja teorioita. Mutta siis tärkein kysymyshän on se, että mitä hyötyä tästä kaikesta on. Ja mä en valitettavasti ole ainakaan valaistunut. Mä oon edelleen erittäin voimakkaasti oman rajallisen minuuteni vanki. Mm. Mutta siitä huolimatta mulla on sellainen käsitys, että nämä kaikki asiat, mitä mä oon tutkinut, harjoitukset, mitä mä oon tehnyt, on antanut mulle sellaista perspektiiviä, joka ei vaan tarkoita sitä, että osaa teoreettisesti ajatella asioita eri tavalla, vaan että se käsitys siitä, mitä itse on, mitä itse voi olla, mitä elämä on, mitä elämä voi olla, se on paljon laajempi kuin mitä se olisi ilman näitä. Eli että jos mietitään ihan käytännön konkretian kannalta, mitä joku meditaatioharjoitus on mulle antanut, niin se on osoittanut mulle täysin kiistattomasti sen, että mä en ole sama asia kuin mun keho, tunteet ja mieli, vaan minussa on myös jotain näistä riippumatonta. Mm. Ja tää on yksinkertainen ja arkinen oivallus, mutta se muuttaa tavallaan kaiken. Ja mä uskon, että jokainen, joka yhtään säännöllisemmin tekee mitään meditaatioharjoitusta, tulee tähän lopputulokseen hyvin yksiselitteisesti. ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen asia, mitä nämä asiat ainakin antaa. Se, että miten sitä käyttää, sitten on ihan eri asia.
Mm. Tämä oli erittäin hyvä vastaus. Kerrotko vielä loppuun kuulijoille, jotka haluavat vielä kuulla tai lukea sinusta lisää, niin missä kaikkialla se on mahdollista? Sultahan löytyy muun muassa podcastia Jouka Koulua ja juuri ilmestynyt uusi kirja, josta voit myös kertoa hieman.
Joo. Aloitetaan siitä, että mun, tosiaan sä sanoit tuossa alussa, että mä oon joogakouluttaja, niin tätä joogakouluttajan roolia mä toteutan mun joogasivistysprojektin kautta. Joogasivistys on tällainen tietopohjainen lähestymistapa joogaan, jossa mä annan kaikille joogasta kiinnostuneille välineitä joogan filosofian, historian ja käytännön ymmärtämiseen. Ja tähän voi tutustua osoitteessa joogasivistys.com. Sitten me ollaan viimeiset 5 vuotta tehty joogaopettaja Miska Käpin kanssa Maailmanpuu-nimistä podcastia, joka on löyhästi joogaan liittyvä podcast. Me ollaan määritelty se, että se on viisaustraditioihin keskittynyt podcast, jossa tällainen perinteinen ymmärrys ja tutkimus kohtaa. Mä edustan siellä sitä tutkimuspuolta. Eli me keskustellaan Miskan kanssa kaikenlaisista meitä kiinnostavista asioista, jotka usein liittyy joogaan, esoteriaan, metafysiikkaan, mutta myös tieteeseen ja historiaan ja niin edelleen. Ja se ilmestyy vähintään kuukausittain. Ja löytyy osoitteesta maailmanpuu.fi. Ja viimeisenä tämä ajankohtainen aihe, eli mun uusi kirja Tiedonjanoinen joogi ilmestyy Aula-kustannuksen kautta ihan näinä päivinä. Ja se on tällainen kokoelma erilaisia kirjoituksia joogasta. Siellä käsitellään joogan historiaa, joogan filosofiaa, hyvin paljon näitä teemoja, mistä me on puhuttu tässäkin lähetyksessä. Ja vähän myös valotan näitä mun omia seikkailuita joogan maailmassa. Ja kommentoin myös ajankohtaisia jooga-ilmiöitä, kuten sitä, että ovatko Instagram-joogit joogan jumalia vai mitä ne oikein ovat. Se on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ihan varmaan silloin, kun tämä jakso tulee ulos.
Näin on, kyllä. Tämä on hyvä päättää. Kiitoksia paljon vierailusta, Matti Rautaniemi.
Kiitos.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.